Godātie deputāti, turpināsim izskatīt šā gada 24. septembra sēdes darba kārtību, darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi pasta likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ralfs Nemiro.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Īsi atgādinu, ka likumprojekts tātad paredz pasta izdevumu piegādes pakalpojumu nodrošināšanu un pakalpojuma sakarā radīto zaudējumu kompensēšanu. Likumprojekta komisijā priekšlikumi iesniegti netika, tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumi pasta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts, tad likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā, trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Ilmārs Dūrītis.
Ja pirmā saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, sociālā darba vietu komisija ir atbalstījusi izskatīšanai trešā lasījumā likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Šie grozījumi paredz divas lietas. Pirmkārt, ar 2021. gada 1. septembri nodrošināt visiem bērniem agrīnu attīstību no pusotra gada līdz divu gadu vecumam, lai sekmētu traucējumu un iespējumu speciālu vajadzību savlaicību atpazīšanu. Otkārt, ar 2021. gada 1. jūliju valsts un pašvaldības nodrošinās visiem bērniem vajadzību izvērtējumu obligāto izglītību un nodrošina bērna vajadzībām atbilstošus individuālus pedagoģiskā un psiholoģiskā atbalsta pasākumus valsts, pašvaldību un privātās mācību iestādēs. Kopumā uz trešo lasījumu ir tikai viens priekšlikums, un tas ir sociālās un darba lietu komisijas iesniegts redakcionāls priekšlikums, veidot 2020. gada 11. jūnijā šajā likumā pieņemtajiem grozījumiem, līdz ar ko mainās pārējais noteikumu punktu pieņemtie. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, un deputātus atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Godātie kolēģi, pašlaik daudz bērnu Latvijas izglītības sistēmā cieš, jo neseņem saulēcīgo atbalstu sakarā ar funkcionālas attīstības traucējumiem. Piemēram, autismam ir daudzveidīgas izpausmes un nevienmēr vecākiem vai skolotājiem izdodas tās atpazīt un piesaistīt kvalificētu palīdzību. Ar šiem grozījumiem iegūstam spēcīgu instrumentu, lai sniegtu saulaicīgu un efektīvu atbalstu katra bērna attīstībai. Jo agrāk sāk strādāt ar cilvēku funkcionālu attīstību, jo mazāk būs jāiegulda vēlāk, lai palīdzētu cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem dzīvot pelngārtīgu dzīvi. Agrīnas attīstības izvērtējums ir efektīvākais veids, kā varam uzlabot dzīves kvalitāti daudziem cilvēkiem jau no 2021. gada. Otrais uzlabojums, kad grozījums stāsies spēkā, skar izglītības sistēmu, uzsakot obligātu izglītību 5 gadu vecumā visiem bērniem pirmsskolā būs pieejama testēšana, kas palīdzēs noteikt, vai bērnam ir speciālas vajadzības un saprast, kāds individuālais atbalsts ir nepieciešams. Tas ļaus daudz labāk individualizēt pieeju mācībām arī turpmāk skolas gados. Protams, daudz būs vēl jāizdara veselības un izglītības ministrijām, lai likuma normas darbojas dzīvē, ir nepieciešams darbs pie izvērtējuma metodikas adaptēšanas Latvijas apstākļiem. Pasaulē šādas metodikas pastāv, taiskaitā mums kaimiņos, Ziemeļvalstīs, un tās, kuras pieejamas arī Latvijas ārstiem un pedagogiem. Es pateicos deputātiem, taiskaitā no citām frakcijām, kas atsausās aicinājumam, iesniegt šos grozījumus un turpināšu darbu ar atbildīgām ministrijām, lai pārliecinātos, ka tiešām 2021. Gadā attīstības izvērtējums ar tām sekojošu atbalstu ir pieejams visiem Latvijas bērniem. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Kolēģi, gribētu jūs aicināt noteikti visus atbalstīt šos priekšlikumus un likuma projektu kopumā, jo tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgs jautājums visiem vecākiem, kuriem liktenis, ir liktenis audzināt tādus bērnus. Tas, kas notiek pašlaik, kad bērni ar to pašu pieminēto autismu ir spiesti atrasties nevis speciālajās pirms skolas izglītības iestādēs, bet kopā ar citiem bērniem, kad viņi neseņem to atbalstu, kurš būtu nepieciešams bērnu pilnvērtīgai attīstībai. Nu, mēs norunājam par to, ka joprojām daudzi vecāki ir spiesti maksāt ļoti lielu naudu, lai bērns sasniedzot 7 vai 8 gadu vecumu varētu mācīties un līdzināties savā attīstībā tiem bērniem, kuri ir absolūti veseli. Es domāju, ka šī norma ir tikai pirmais solis pareizajā virzienā, lai mēs atbalstītu gan šādus bērnus, gan viņu vecākus. Paldies!
Paldies, debatas slēdz, vai komisijas norunā par pirmo priekšlikumu ir kas piebilstams?
Nē, komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Es gribētu aicināt atbalstīt šo priekšlikumu. Komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo sociālo un darba lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 0 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, un cienamie kolēģi, es aicinātu arī likumprojektu atbalstīt kopumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi civila procesa likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījumos kolēģis, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai šeit sēdē trešajam lasījumam grozījums civila procesa likumā. Likuma projektā ir iesniegti 7 priešlikumi. Pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāņa priekšlikums, kurš paredz precizēt ekonomisko lietu tiesas kompetenci attiecībā uz būvniecības strīdu gadījumu lietām. Un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo tieslietu ministra Bordāņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 57 pret 4 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais, arī tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir juridiskās tehnikas, rakstura precizējums un komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 54 pret 5 atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz izslēgt likumprojektu trešo pantu, ņemot vērā to, ka ekonomisko lietu tiesa pati autonomi lem par katru pieteikumu piekritību tiesē. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 56 pret 5 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir identisks iepriekš atbalstītajam trešajam priekšlikumam un arī tas atbildīgajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 58 pret 1 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir deputāta Sinas Slībiņas Egnars priekšlikums, un tas paredz, ka turpmāku pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību varēs iesniegt tiesai arī pēc pieteicēja atrašanās vietas. Tādējādi netiks ierobežot vardarbības upuru pieeja tiesai, un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnarei.
Mans kolēģis, godātie kolēģi, es tiešām vēlos pateikties juridiskajai komisijai par vienprātīgu atbalstu šim priekšlikumam. Un nav jau svarīgi, kurš šo priekšlikumu iesniedz, bet svarīgi ir, ka mēs kā komisija brīdī, kad publiski parādās ziņas, ka mūsu labu gribētais regulējums, kur izstrādājām 11. Saimes laikā, tomēr ir ar nozīmīgiem robiem. Un proti šajā rakstā, ko Re Baltika bija publicējusi par kādu sievieti, kura glābjoties no varmākas, bija radusi patvērumu ārpus savas dzīvesvietas Rīgā un sagatavoti juridiski korektu pieteikumu. Vairāk kārt bija mēģinājusi iesniegt Rīgas tiesā, bet šie vardarbības nodarījumi bija notikuši ārpus Rīgas, pieteikumu tiesa nepieņēma. Visbeidzot, šis konkrētais stāsts beidzās ar ļoti traģiskām beigām, proti dzīvību zaudēja sievietes, nu jau pilngadīgā meita, un tēvs viņu vardarbīgi bija nogalinājis. Un mēs juridiskajā komisijā vienmēr ar ļoti lielu rūpību esam attiekušies pret visiem priekšlikumiem, kuri ir saistīti ar šo īpašo regulējumu civil procesu likumā. Šobrīd juridiskā komisija izskata virkni priekšlikumus otrajā lasījumā no Tieslietu ministrijas, tostarp arī priekšlikumu, ka mēs kā valsts varētu uzņemties arī zināmas finansiālas saistības sektu sociālo rehabilitāciju pašam varmākam, cerot, ka tādējādi arī dzen mēs varam samazināt vardarbību ģimenē, taču šis priekšlikums tika iesniegts šajā likumprojektā, jo šis likumprojekts jau ir daudz tuvāk un likuma pieņemšanai, proti, tas ir trešais galīgais lasījums. Un kaut arī parasti mēs trešajā galīgajā lasījumā šādus būtiskus priekšlikumus juridiskajā komisijā neapbalstam, bet šoreiz mēs ar kolēģiem vienojāmies un bijām vienasprātis, ka šajā konkrētajā gadījumā arī trešajā lasījumā šādu priekšlikumu var atbalstīt, tāpēc vēlreiz vēlos pateikties visiem juridiskās komisijas kolēģiem par tiešām šī svarīgā jautājuma aktualizēšanu un to, ka mēs pie šī jautājuma strādājam un turpinām strādāt arī citos civil procesu likuma likumprojektos. Paldies!
Lūdzu, zvanu, balsosim par piekto deputātu Sinas Slībiņas Eģnevas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Sestais priekšlikums arī dzen ir deputāts Ines Slīpiņas Egners priekšlikums un ir saistīts ar iepriekš atbalstīto priekšlikumu, proti tiek salāgota iespēja iesniegt pieteikumu nevien pēc aizskāru nodarīšanas vietas, bet arī pēc pieteicēja atrašanās vietas komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto deputātu Slībiņas Egnevas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Un visbeidzot, septītais ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš papildina likuma pārējais noteikums attiecībā uz lietu piekritību komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par septīto ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 57 pret 7 atturas 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 65 pret 21 atturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, šis likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā, kurus juridiskā komisija ir izskatījusi otrajam lasījumam, ir saistīts ar nulakā pieņemto civilu procesu likumu galīgajā lasījumā. Proti, tie abi ir saistīti ar ekonomisko lietu tiesas piekritību un kompetenci. Šajā otrajā lasījumā attiecībā uz kriminālu procesu piekritību ir saņemti 30 priekšlikumi, un pirmais ir deputāta Ata Zakatīsta priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Atim Zakatīstavam.
Labdien, kolēģi! Mēs turpinām mūsu sarunu par ekonomisko lietu tiesas darbību un to, kā viņai būtu jāstrādā. Mans priekšlikums, šis priekšlikums, par kuru es vispirms komentēšu un arī citēšu ekspertu viedokli, ir par to, ka jānosaka termiņš viena gada laikā izskatīšanai vai arī jāuzliek pienākums skaidrot, kāpēc, ja tas nenotiek. Un es atkal citēšu no Latvijas tiesu sistēmas novērtējuma, pamatojoties uz Efficiency for Justice organizācijas izstrādāto metodiku un instrumentiem. Un 137. lapusē, kā es jau iepriekš arī citēju, nocitēšu vēlreiz, un es sāku citāt. Termiņa noteikšana ir tikai pirmais solis ceļā uz nepārtrauktu pozitīvu spriedzi, lai samazinātu tiesvedību garumu bez aizspriedumiem attiecībā uz lēmumu kvalitāti. Nav iespējams uzlabot tiesvedību garumu bez spēcīgas tiesas priekšsēdētāju un tiesnešu, kā arī tiesas darbinieku kopumā apņemšanās ievērot šos termiņus. Citāte beigas. Paldies. Es vēlreiz pieskāršos, manuprāt, specializētās tiesas vietai mūsu tieslietu sistēmā. Un es atkal atgriežos pie ekspertiem un par specializētajām tiesām viņi raksta sekojoši. 33. lapus. Ja nav izstrādāta rotēšanas vai maiņas kārtība, tiesneša pastāvīga norīkošana uz vienu un to pašu specializēto tiesu var radīt situāciju, kad izveidojas neatļauta pazīšanās ar ierobežotu advokātu un ekspertu loku. Tāpēc ir būtiski nostiprināt šādu specializēto tiesu un tiesnešu neatkarību un objektivitāti. Tas, kā mēs frakcijā redzam, ekonomisko lietu tiesas jēgu ir, ka ekonomisko lietu tiesa palīdz tieslietu sistēmai tajās vietās, kas ir nu, salīdzinoši vājākas. Un tās vājākās vietas ir nevis civillietas, bet tieši krimināllietas. Un līdz ar to mūsuprāt, ekonomisko lietu tiesas fokusam būtu jābūt vērstam uz krimināllietām. Es vēlreiz runāšu, man ir nākamajā priekšlikumā, bet tā būtība ir tāda, ka tiesai ir jānodot pilnīgi visas noteiktā panta lietas, jo tas ir vienīgais veids, kā var palīdzēt tieslietu sistēmai. Ja ekonomisko lietu tiesai tiek dotas tiesības lietas nodot atpakaļ citām tiesām, tas nevienā brīdī nepaliec tieslietu sistēmai kā tādai, jo tieslietu sistēmai visu laiku ir jāuztur kompetence izvērtēt arī noteiktās lietas. Līdz ar to tā palīdzēšana, ko specializētā tiesa var darīt, ir atbrīvojot tiesnešus citās tiesās no noteiktas lietas skatīšanas, līdz ar to nu, tur būtu tā īstā palīdzēšana. Taču tas nenotiek, un tas, kas šobrīd varētu būt risks specializētās tiesas darbībai, ir nu, tā saucamā lieta nodošana. Un es atgriežos pie ekspertu teiktā par lieta nodošanu. Šī paša pētījuma 137. lapusē tiek teikts. Pašlaik praktizētā lieta nodošana, lai līdzsvarota noslogotību, būtu rūpīgi jāanalizē, jo tā raisa bažas. Vispārīgi runājot, Eiropas tiesu iestādēs nenodot lietas no vienas tiesas citai, lai risinātu pārmērīgu noslogotību. Tā kā Es vēlreiz runāšu pie sava nākamā priekšlikuma, un es ceru, ka, ja mani priekšlikumi netiek atbalstīti šajā lasījumā, un tas, ko, tas priekšlikums pamatā ir, ka ir trīs lietu kategorijas. Tās ir krāpniecība, izvairīšanās no nodokļiem un naudas atmazināšana. Tad nākamajā trešajā lasījumā būtu iespējams, ka specializētajai tiesai tiek nodots nu, kaut vai atmazgāšanas jautājumi, bet pilnīgi visi. Jo tas ir tas veids, kādā palīdzēt tieslietu sistēmai. Atgriežoties pie priekšlikuma satura, kas bija par viena gada noteikšanu likumā, kā izskatīšanas laiku, lūdzu atbalstīt šo, jo tas tiešām, nu, kā eksperti saka, ir pirmais solis ceļā uz nepārtrauktu pozitīvu spriedzi. Paldies, lūdzu.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, zakt, izdaukums ir ģeniāls vienkārši. Nepārtraukt pozitīvā spriedze. Nu, tieši varētu paturpināt no šīs vietas. Nepārtraukt pozitīvā spriedze. Latvijas politikā esat jūs, izdaukums. Es aicināšu neatbalstīt šo priekšlikumu. Tādēļ pirmām kārtām, ka to rosina zakt, izdaukumam vispār nebūtu jāatrodas Latvijas politikā pēc tā, ko viņš ir sastrādājis. Līdz ar to... Neviens zakat iztaukumu teiktais vārds, iesniegtais priekšlikums, manī nevienš uzsīja.
Paldies, paldies, aicinu runāt par konkrēto priekšlikumu.
Jā, par ekonomiskām, bet es runāju par iesniedzēju. Kāpēc?
Runājiet par priekšlikumu.
Nē, bet ļoti svarīgs arī, kas iesniedz šo priekšlikumu, un es kundze nepārtraucēt mani, jo man ir...
Runājiet, lūdzu, par šo priekšlikumu.
Šo priekšlikumu ir iesniedzis cilvēks. Kurš, manuprāt, nekādā gadījumā nevar paust vēlētāju uzticību. Līdz ar to man ir šaubas par šī priekšlikuma saturu. Kas nav skaidrs? Tātad, aicinu neatbalstīt, nedēļa tā, ka tātad, pirmām kārtām, tāpēc, ka iesniedzēs ir zaktu pistavs, otrām kārtām, tāpēc, ka ekonomiskām tiesām nav vietas Latvijas tiesas sistēmā. Viena tiesa, viena taisnība visiem bez ekonomiskās tiesas. Paklausieties, ko saka iesnešu un ieklausieties vienreiz, ko saka tiešām nozars speciālis, nevis izgudrojiet kaut ko no jauna. Paldies par uzmanību, aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Godātie kolēģi, visi šie priekšlikuma krimināla procesa likumprojektā vairāk kārt ir tikuši izskatīti arī krimināltiesību apakškomisijā, kur dažādi joma eksperti tieši katru priekšlikumu ir pamatot analizējuši, bet lai būtu tiešām skaidrs, kāpēc juridiskās komisijas vairākums noraidīja šo Zagata Istabkunga priekšlikumu tieši par viena gada termiņu kriminālu lietu iztiesāšanā, es vēlētos nolasīt īsu argumentu no protokola, proti priekšlikums netika atbalstīts, ko saka tieslietu ministrijas pārstāv Gratkovska, ņemot vērā, ka nosakot termiņu lietu iztiesāšanai faktiski tiek apdraudēta gan iztiesāšanas kvalitāte, gan personas tiesības uz taisnīgu tiesu. Aicina ņemt vērā krimināla procesa likuma 14. Pānta 5. daļa, kas nosaka saprātīgi termiņa neievērošana, varbūt pamats procesa izbeigšanai šajā likumā noteiktajā kārtībā, kas ir horizontāla norma līdz ar ko papildina norma, kas attiektos tieši uz ekonomisko lietu tiesu. Tieslietu ministrijas ieskatā nav akceptējama. Uzsver, ka gada termiņš ekonomisko lietu tiesā izskatāmajām krimināllietām nav saprātīgs, visticamāk šīs lietas gada laikā netiks izskatītas, jo ir ļoti sarežģītas. Papildina, ka nav skaidrs, kādas šķēršļi šajā normā būtu uzskatījumi par objektīviem, proti vai tie tiek saistīti arī ar lietas apjomu un juridisko sarežģītību, vai tikai ar tādiem apstākļiem, kā procesuālo darbību neizpild objektīvu apsvērumu dēļ. Piebilst, ka priekšlikums papildus tika izdiskutēts Tieslietu ministrijas pastāvīgajā darupā krimināla procesa likuma grozījuma izstrādē, kur tiesneši norādīja, ka šāda norma nav atbalstāma. Un balstoties uz šo un citiem argumentiem, juridiskās komisijas vairākums šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Zekatisto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 9 pret 52 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, ir izstrādāts ņemot vērā OECD rekomendācijas un paredz, ka pirmstiesas procesā pieprasīt no zvērinātiem revidentiem to rīcībā esošās ziņas par faktiem, kas viņiem kļuvuši zināms, sniedzot profesionālos pakalpojumus vai pratināt vai veikt tādu dokumentu apskati vai izņemšanu, kas atrodas zvērināt revidentu rīcībā, drīkst izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu vai prokurors, un komisijā tas ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Dārgie kolēģi, aicināšu neatbalstīt jūs šo priekšlikumu, tādēļ, ka pret šo priekšlikumu bija paši zvērinātie revidenti. Zvērinātie revidenti asociācija iestājas pret šiem labojumiem. Un kā jūs iedomājaties, viņi jūs tagad vienkārši ies izmeklētāji pie zvērinātiem revidentiem, jā, un tagad visu dodiet informāciju šo, kas tāds ir, kādā valstī mēs dzīvojam, kaut kādā policijas, kā valstī vai kā. Tad nodefinējam, ka Latvija vairs nav demokrātiska valsts, mēs esam policisti visur, jā, uz katru stūra, visu pārbaudām, visu sarastējam, kas te notiek vispār? Aicinu balsot pret tos, kas vispār vēl draudzēs ar kaut kādu veselo saprātu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, glutātie kolēģi, acīm redzot, šis priekšlikums arī saistīts ar grozījumiem revīzijas pakalpojumu likumā, pret kuriem mēs arī iebildām, tieši tāpat mums sniedzām grozījumus. Šodien mēs par tiem arī turpināsim runāt, un es arī aicināšu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu, tāpēc, ka pētot šo jautājumu un arī apspriežot to ar revidentu pārstāvjiem, arī klausoties debats budžeta komisijas sēdē, kad tika izskatīts jautājums revīzijas pakalpojumu likumu, mēs nonācām pie secinājuma, ka patiesībā šie grozījumi ir rosināti tāpēc, ka izmeklēšanas kvalitāte klibo un faktiski tā ir vienkārši tāda nu, intelektuāla palīdzība izmeklēšanas iestāžu pārstāvjiem, lai viņiem būtu vieglāk saprast visas tās finanšu plūsmas un lai viņi varētu nu, tā kā vieglāk risināt šīs lietas. Tas ļoti traucēs, protams, zvērināto revidentu darbam, jo, ja, piemēram, tiek izņemti dokumenti, izņemts ierīces, tad nu, tas līdz ar to arī, protams, ļoti stipri kavē viņu pienākumu izpildi. Es aicināšu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu, tāpēc, lai tiešām saglabātu kaut kādu saprātu paliekas un nemēģinātu, teiksim, risināt izmeklēšanas kvalitātes jautājumus uz zvērinātu revidentu darba rēķinu. Paldies.
Debata slēdz komisijas vārdā, kas skaidrojams.
Juridiskās komisijas sēdē piedalījās zvērināt revidentu asociācijas pārstāvis. Mēs arī saņēmām rakstveida iebildumus. Tie visi tika gan komisijas, gan apakškomisijas sēdēs uzklausīti, taču deputātu vairākums juridiskajā komisijā atbalstīja tieslietu ministrijas redzējumu, par kuras iepriekš ziņoja. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 45 pret 6 apturas 6. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums saistīts ar nākamo 4. priekšlikumu un ir vērsts uz ekspertīšu termiņu saīsināšanu. Priekšlikums paredz, ka lēmumā par ekspertīzes noteikšanu turpmāk konkrēts eksperts norādāms tikai tad, ja viņš nestrādā ekspertīšu iestādē. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 50 pret 0 atturas 6. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums – tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums noteica, ka gadījumos, kad ekspertīze uzdot ekspertīžu iestādē, ekspertu noteiks šīs iestādes vadītājs paziņot par to procesu virzītājiem un komisijā atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par ceturto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 52 pret 0 atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais piektais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz zvērināt advokātu un prokuroru atbildību, pildot viņa amatprocesuālos pienākumus. Proti, priekšlikums noteica, ka advokātam un prokuroram kā procesuālās sankcijas var piemērot brīdinājumu un piespiedu naudu, taču nevar piemērot izraidīšanu no tiesas sēžu zāles. Komisija atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 53 pret 1 atturas 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nodrošina personas tiesības zināt, par kādu noziedzīgu nodarījumu tā tiek apsūdzēta un kāda ir pierādījuma lietā attiecībā pret konkrēto personu. Komisija atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 54 pret 0 atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 8.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 42 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums paredz lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai pievienot lietisko pierādījumu dokumentu sarakstu, kā arī to personu sarakstu, kur liecības iekļautas tiesā izmantojamo pierādījumu uzskaitījumā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 52 pret 0 atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
9. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts priekšlikumā numur 10.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 6 pret 36 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka personas, kas pirmtiesas izmeklēšanā ir novirtinātas lēmumā par kriminālu lietas nodošanu tiesai, tiks norādītas kā personas, kur liecības ir iekļautas izmantojamo pierādījumu uzskaitījumā, tādā veidā nodrošinot, ka uz šīm liecībām tiesa un puses varēs atsaukties atkārtot, neaicinot liecinieks uz tiesu. Komisijā ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 49 pret 0 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
11. Deputāta atmaza, ka tīstāv priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Atim Zagatistavam.
Labdien, kolēģi! Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz trīs aspektiem, runājot par šo priekšlikumu. Tātad, pirmkārt, mēģināsim saprast, kādā veidā specializētā tiesa var palīdzēt tieslietu sistēmai kopumā. Otrkārt, vēlreiz vērsīsimies pie jautājuma par lietu pārdalīšanu vai nodošanu. Un treškārt, es labprāt pāris komentārus pateiktu arī par mūsu kā likumdevēju atbildību. Attiecībā par jautājumu, kā palīdzēt tieslietu sistēmai kopumā, tātad, ja specializētā tiesa pārņem pilnīgi vienas kategorijas visu lietu skatīšanu, tas palīdz sistēmai, jo tad pārējiem tiesnešiem nav jāuztur kvalifikāciju noteiktu lietu skatīšanu. Šobrīd, ja specializētā tiesa selektīvi skata noteiktas lietas, tas nepalīdz sistēmai, jo pārējai sistēmai ir jāuztur kvalifikāciju, lai šādas lietas varētu tikt skatīt. Tāpēc arī mēs no frakcijas uzstājam, ka ekonomisko lietu tiesai vajadzētu skatīties pilnīgi visas lietas noteiktās kategorijās, ko cilvēki dabiski uzskata par ekonomisko noziegumu kategorijām. Un tās ir trīs kategorijas – krāpšana, naudas atmazgāšana un izvairīšanās no nodokļiem. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas tieši šāda veida palīdzība tieslietu sistēmai arī paģērba. Otrs jautājums, pie kam es gribēju pieskārties, ir atkal lietu nodošana citām tiesām. Un lietu nodošana citām tiesām sevī slēp potenciālu korupcijai un potenciālu tam, ka nu, tautas valodā izsakoties specializētā tiesa varēs no noteiktas kategorijas izvēlēties filēs un atstāt tos nepārāk iekārojamos gabaliņus citiem tiesas sistēmas tiesnešiem, ar ko tikt galā. Līdz ar to tā lietu nodošanas jautājums ir būtisks un es atkal nocitēšu vēlreiz tiesas sistēmas novērtējumu ekspertus, un tur viņi raksta, pasākumi saistībā ar lietu pārdalīšanu vai nodošanu, kas pašreiz tiek plaši izmantot, lai risinātu tiesu pārslodzes problēmu Rīgas tiesās, var izraisīt jautājumus attiecībā uz likumā noteiktas tiesas prasības, kā arī tiesiskās paļāvības principu īstenošanu pilnā apmērā. Tādēļ Latvijas likumdevējiem vajadzētu apsvērt tiesiskā regulējuma grozīšanu, nosakot skaidrus un prognozējumus kritērijus, principus un garantijas godīgai lietu pārdalīšanai. Tātad šajā gadījumā, ja šis mans priekšlikums un arī frakcijas priekšlikums tiek noraidīts, es gribētu lūgt komisijai uz trešo lasījumu iesniegt, ka tiek skatītas ekonomisko lietu tiesā visas lietas noteiktā kategorijā, un šobrīd valstiska Latvijas droši vien svarīgākā ir naudas atmazgāšanas kategorija. Tas gan palīdzētu tieslietu sistēmai, gan arī noteikti skaidrākas noteikumus specializēto lietu tiesas izskatīšanai. Un tas trešais jautājums, kuru es it kā pieteicu, tas ir tāds plašāks, teiksim, filozofisks jautājums par to, kāda mums kā likumdevējiem ir atbildība pieņemot zināmu likumdošanu. Un šeit mums ir jāvēršas un jāskatās, ja sabiedrība uzskata, ka ekonomisko noziegumu grupas ir trīs, un tās ir, kā jau es minēju, krāpšana, izvairīšanās no nodokļiem un naudas apmazgāšana, tad mums kā likumdevējiem būtu ļoti uzmanīgi jārīkojas, lai mēs ar zinām vīzdegunību nestāstīt sabiedrībai un nemainīt viņu uzskatus par to, kas ir ekonomiskās lietas un ekonomiskie noziegumi. Jo šobrīd pieņemot likumdošanu, mēs tā arī nepasakam, kas ir ekonomiskie noziegumi. Viss, ko mēs pasakam, ir tas, ko ekonomisko lietu tiesa izvēlēsies skatīt, ir ekonomiskie noziegumi. Un šeit mēs kā likumdevējs nonākam zināmām, kolīzijā ar to, ko uzskata sabiedrību, un tas nav tāds prātīgs pieeja, ar ko žonglēt. Paldies, lūdzu atbalstīt man priekšlikumu.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti. Zaka Tistaukungs, jā. Tātad. Tad, kad apšaubāmas reputācijas pilsonis sāk runāt par tādām lietām, kā likumdevēja atbildība, tad man gribot, negribot ir jāatgādina, ka šis deputāts pirmām kārtām nevis turējas to atbildības pārbaudī pirmām kārtām pret saviem vēlētājiem. Ja? Es runāju par to cilvēku, kas iesniedz šo priekšlikumu, tikai varbūt nemēģiniet mani pārtraukt. Jo, ja apšaubāmas reputācijas pilsonis iesniedz kaut kādu priekšlikumu un ne īpaši labi motivē, kāpēc tas ir iesniegts vispār, un tā motivācija man galīgi nepārliecina, tad man ir rada aizdomas, kāpēc vispār šāds priekšlikums ir iesniegts. Tāda frāze, piemēram, mēs no frakcijas.
Liepiņas kundze, es jūs aicinu runāt par konkrētu priekšlikumu.
Runāju
konkrēt, jūs runājat par iesniedzēju. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Debates sanāca. Komisijas vārdā.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi. Šo kunga priekšlikumu uzklausījām gan tieslietu ministriju, kuras viens no argumentiem bija, ka sākotnē ekonomisko lietu tiesai būtu jāuzsāk darbs un jāskatās, cik ar jau noteikto kompetenci daudz lietas būtu un kā viņi tiktu galā ar šo lietu apjomu, taču arī uzklausot juridisko biroju, mēs sapratām, ka tā daļa, ko Zekatisto kungs norāda par 195. pāntu proti noziedzīgiem nodarījumiem par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju īpaši šā panta pirmo daļu, būtu apsveram, un tādējādi mēs noraidot šo priekšlikumu, kā komisija uzdevām tieslietu ministrijai uzdevumu precizēt uz trešo lasījumu tiesas kompetenci un pārvērtēt, kā šo 195. panta pirmo daļu tomēr ietver tiesas kompetencē. Bet šo konkrēto priekšlikumu juridiskā komisija neatbalstīja, tāpēc arī aicina neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. deputātu Zagatisto iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 9 pret 48 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Divpadsmitais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 47 pret 1 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumu numuru 15, konkretizēt termiņu tiesas rīcībai pēc krimināllietas saņemšanas tiesā. Komisijā tas ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 50 pret 0 atturas 4 priekšlikums atbalstīts.
14. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2 pret 48 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums paredzēts, lai salāgotu regulējumu par termiņu skaitījumu komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 47 pret 2 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
16. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts priekšlikumā numur 19.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 40 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 17. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1, pret 49, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā ir atbalstīts, bet to redakcionāli precizējot jaunā komisijas priekšlikumā numuru 19, bet arī šo priekšlikumu komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 18. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 45 pret 3 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums noteica kārtību, ka turpmāk aizstāvībai būs tiesības norādīt uz tiesu aicināmās personas. Vienlaiks noteikts, ka neizsaucot uz tiesu, jau agrāk nopratināta persona, kuras liecības iekļauts izmantojumu pierādījumu uzskaitījumā, aizstāvība piekrīt, ka liecībā fiksētās ziņas lietas dalībnieki varēs izmantot debatēs un tiesa nolēmos savu secinājumu pamatošanai. Tādējādi tiks saīsināts lietas iztiesāšanas ilgums. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 51 pret 0 atturas 4. Priekšlikums atbalstīts.
20. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 20. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 0 pret 48 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
21. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 21. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 48 pret 2 atturas 5. Priekšlikums ir atbalstīts.
22. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 22. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 47, pret 0, atturas 5, priekšlikums atbalstīts.
Arī dzen 23. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas izstrādātajā priekšlikumā numur 24.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 23. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 49, pret 0, atturas 6, priekšlikums atbalstīts.
24. juridiskās komisijas izstrādātais priekšlikums paredz noteikt tiesā pārbaudāmo pierādījumu liecinieku liecību atlases kārtību, tāpat tiek grozīta līdzšinējā pierādījuma pārbaudas kārtība, paredzot, ka pierādījumu pārbaudu tiesa uzsāk atļaujot apsūdzētajam viņa aizstāvim cietušajam un viņa pārstāvim, uzdot jautājumus personām, kuras uzaicinājusi tiesa, pēc tam jautājumus uzdot prokurors. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts, aicinām atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 24. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 53, pret 0, atturas 4, priekšlikums atbalstīts.
25. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz izslēgt 502. pāntu, ņemot vērā, ka jautājumu uzdošanas kārtība tiesā tika noteikti jau iepriekš atbalstītajā priekšlikumā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts, aicina atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 25. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 50, pret 0, atturas 4, priekšlikums ir atbalstīts.
26. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 26. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2-45 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz papildināt likuma 508. pāntu un noteikti, ka tiesas debašu dalībnieks savus secinājumus varēs motivēt arī ar ziņām, kas fiksētas konkrētajā krimināla procesā agrāk sniegtajās liecībās, ja aizstāvība ir piekritusi šo ziņu izmantošanai. Tāpat turpmāk savus secinājumus puses varēs motivēt arī ar personu agrāk tiesas sēdē sniegtajām liecībām konkrētajā krimināla procesā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 27. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 51-0 atturas 4 priekšlikums atbalstīts.
28. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegtais priekšlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 28. Tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7-43 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums papildina kārtību, kas regulē tiesas spriedumu pamatotību, papildus paredzot, ka tiesas spriedumu var pamatot ar ziņām, kas fiksētas konkrētajā krimināla procesā agrāk sniegtajās liecībās, ja aizstāvība ir piekritusi šo liecību personas, kur lūdzu uzaicināt un jautājumus uzdev procesa dalībnieku konkrētā krimināla procesa agrāk sniegtajām liecībām. Minētā kārtība nodrošinās, ka turpmāk liecinieku nopratināšana tiesā vai to liecību nolasīšana nebūs priekšnoteikums, lai šīs liecības varētu izmantot, izspriežot lietu vai pamatojot spriedumu. Komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 29. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 52-0 atturas 4 priekšlikums atbalstīts.
Un visbeidzot, 30. Deputāta Atta Zakatīstava iesniegtais priekšlikums juridiskajā komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 30. Deputāta Zakatīstava iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8-54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 50 pret 11 atturas 4. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Juridiskās komisijas vārdā aicinu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2 nedēļas. Tas ir šā gada 15. oktobra.
Paldies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 15. oktobris. Likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aivars Gaidāns.
Augsti godātās saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, saimas juridiskās komisijas sēdē strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru dokumenta numurs 389/LP13. Uz trešo lasījumu tiks saņemti 24 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir tehnisks un paredz precizēt likumā noteikto atsauci uz iedzīvotāju uzskaites sistēmu. Komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums izteikt likumprojekta 4. Pantā reģistrācijas lietai pievienoto dokumentu glabāšanas termiņu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem arhīvu pārvaldības jomā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt, kādas ziņas par fizisku personu tiks apstrādātas, lai būtu iespējams identificēt konkrēto personu un datu pārziņas nepārkāptu valsts datu aizsardzības likuma. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 72 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš nosaka, pēc kādiem kritērijiem žurnālistiem tiks nodrošināta piekļuva uzņēmuma reģistra nepubliskās daļas informācijai. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, kaut kā tad, man var dzirdēt, jā, kaut kā jūtams spriedzi tur sēž zālē, liekas, tā kā jums liekas, varbūt tur nebūs kvorums vai kas, lai mazinātu to spriedzi, es vērsīšos pie ziņotāja tagad, Gaidām kungs, jūs nākošais, ka uzrunājat saimnes priekšstādātājs, ka un sakiet nevis augstu godājumā, bet ļoti cienījumā, jo par augstu godājumiem tikai kungs uzrunā.
Tāpēc, kundze, lūdzu, pie priekšā.
Ļoti cienījumā, jā, nu es, Munietis, kundze teica, būsim korekti Gaidām kungs, ja ziņo, tad lai ziņo latvisku pareizi gramatiskā valodā. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, es aicinu sēcināšanu neatbalstīt visas normas, kuras ir saistītas ar žurnālistu tiesībām piekļūt uzņēmuma reģistrā nepublicējumai daļai, tāpēc, ka arī komisijā diskutējot par šiem grozījumiem, nu, man neradās pārliecība, ka mums ir iespēja pirmkārt noteikt, kādiem mērķiem žurnālists šo informāciju vāks. Arī žurnālista jēdziens pats pēc būtības ir diezgan nu, grūti, varbūt nosakāms, jo šeit ir, nu, piemēram, salīdzinot ar zvērinātiem advokātiem, kur ir pilnīgi skaidrs, tad cilvēks ir nokārtos eksāmeni, viņam ir attiecīgais amats un kvalifikācija, tad šeit varētu būt problēmas, nu, noteikt, kas ir žurnālists, kas nav žurnālists. Jā, ir, protams, laika gaitā pie šī likuma projekta strādājot un priekšlikumiem ir ieviesti zināmi kritēriji, ka žurnālistam ir tā kā jāpierāda, ka tas ir pētnieciskais darbs un tā, bet, nu mēs jau ar jums zinām, kādi mēdz būt, nu, tie pētnieciskā žurnālistikas tā kā izstrādājumi. Varbūt nevienmēr šie te darbi ir nu, sabiedrības interesēs. Varbūt mēdz būt šādi darbi, diemžēl varbūt kāds atsevišķas grupas interesēs, lai cīnītos ar žurnālistu palīdzību vienam pret otru. Tas, diemžēl, tā ir, un mēs no tā šobrīd nevaram attīrīties. Un tāpēc ņemot vērā nu, to, ka šobrīd nu, mums ar to kvalitāti tā ir kā ir, tāpēc es atturēšos tiešām atbalstīt šo visu regulējumu attiecībā uz žurnālistu pantu uzņēmumu reģistrā, īpaši ņemot vērā to, ka tas kaitējums, kas var tik nodarīts privātu personām, piekļūstot nepublicējumai daļai un tad publicējot varbūt dažādas lietas, kuras nebūtu jāpublicē, no kurām var ciest arī, nu, piemēram, nepilngadīgas personas vai nu, privātu personas, kuras galīgi nav saistīts ar kaut kādiem, teiksim, izmeklējumiem jautājumiem, Bet šajā gadījumā nu, to kaitējumu jau nekādu nevarēs pēc tam novērst. Nu, tas jau būs radies un tad pēc tam būs. Un varbūt žurnālisti tik sodīts, bet nu, mēs jau, nu, mums ir ļoti svarīgi sargāt cilvēku privātumu. Un šajā gadījumā, manuprāt, tās tiesības uz privātumu savā ziņā var tikt pārkāpt. Šī ir ļoti trausla robeža. Un šie priekšlikumi, šis regulējums, manuprāt, šo robežu pārkāpj. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Voikai.
Labdien, kolēģi.
Es gribēju izteikt īsu atbalstu grozījumiem, kas atļauj žurnālistiem strādāt ar dokumentiem, kas atrodas uzņēmuma reģistra valdījumā. Kopumā tā ir skaitā arī kā bijusī žurnālista, kas ir daļu no savas karjeras pavadījusi tieši uzņēmuma reģistrā, atklājot un izmeklējot un secinot priekš Latvijas sabiedrības būtiskas lietas. Šie grozījumi ir tapuši, tāpēc, ka uzņēmuma reģistrs pāriet uz nu, tādu sistēmu, kurā daudz kas ir pieejams un atklāts, taču aizsargājot personu privātumu, atsevišķi dati netiks atklāti. Un Tieslietu ministrija rūpīgi strādājas ar Latvijas žurnālistu asociāciju, lai pārliecinātos, ka pie dokumentiem bez īpaša pieprasījuma varēs tikt tikai tie žurnālisti, kas patiešām nodarbojas ar pētniecību un izmantos tos ļoti konkrētiem mērķiem. Savukārt visi pārējie, tāpat kā agrāk, varēs ar īpašiem pieprasījumiem pieprasīt tos ierobežotus piemiņas dokumentus, kuri tiem ir vajadzīgi, teiksim, pētniecības vai citām darba vajadzībām. Un es uzskatu, ka šis ir bijis labs piemērs, kā valsts institūcijas var sadarboties ar nevalstiskiem partneriem, lai panāktu tādu risinājumu, kurā netiek uzlikts papildus sloks, jo žurnālisti varētu šo informāciju iegūt arī pieprasot katru reizi informācijas atklātības likuma ietvaros pieprasījumus, taču tas būtu lēni priekš žurnālistiem un sabiedrības un arī liekas sloks birokrātijai. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo un citus ar šo saistītos priekšlikumus. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Jā, augsta godātie kolēģi, man tiešām lūgums tiem, kas piedalījies diskusijas juridiskajā komisijā par šo likumu, tiešām izskaidrot, kāda pēc būtības ir starpība starp to, kas ir otras redakcijas versija, kurā nu, diezgan plaši žurnālisti ir tiesības vērsties uzņēmuma reģistra ar motivētu lūgumu nodrošināt pastāvīgu piekļuvi un tā tālāk. Un šo trešā lasījuma piedāvāto grozījumu, kas tagad parādās, cik es sapratu, kā galvena atšķirība, ir, ja tas ir nepieciešams pētniecības žurnalistikas vajadzībām. Kas tad nosaka, kurš žurnalists ir pētniecības žurnalists vai nav pētniecības žurnalists? Un vai tas tiešām nerada nu, kaut kādus divas dažādas kaut kādas žurnalistu sugas, kaut kādi parastie žurnalisti, un pētniecīski žurnalisti. Es ceru, ka es šo nepareizi sapratu, bet ja es to tā tiešām sapratu, tad nu, tas nebūtu pareizi, kolēģi šādi. Vai, manuprāt, vai nu kāds, tāpat kā ārsts, ārsts ir ārsts, žurnalists ir žurnalists, nevis tā, ka mēs tagad sākam dalīt un kādam sūgam vai grupam piešķirt kaut kādas lielākas privilēģijas. Tas, manuprāt, nebūtu pareizi. Es ļoti ceru, ka es kļūdus tagad. Paldies.
Deputāts Slēdz, vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Nav skaidrojams, komisija atbalstīts priekšlikums.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 64 pret 2 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi deputāti Pavļuts, Pleš, Skride, Vojka, Ikstena, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 8. oktobra pulkstens 9.00. Lūdzu atvērt sadaļu procedūra. Mēs balsosim par pārtraukumu. Varam balsot par procedūru. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēdē tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 8. oktobra pulkstens 9:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80-1 atturas 0, tātad lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Zariņš, Klemenčievs, Rubiks, Kavānavs, Cilēvičs ir iesnieguši deputātu jautājumu, kas ir iesniegts kā steidzams par elektroenerģijas tirgus likumam nepieciešamo ministru kabineta noteikumu izstrādi un to atbilstību likumā noteiktajam attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma atļaujas atcelšanu un atbalsta atgūšanu. Šo jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Paldies, kolēģi, šodien par darbu. Pārtraukums līdz šā gada 8. oktobra pulkstens 9:00.